Voor ons begin, Venter het my net nou gevra, hy wil net graag iets met julle share. So terwyl ek hier my goed reg kry, wil ek sommer net vir Venter vra.
Maar jy is nie los nie, ek wil vir jou 'n paar dinge eers vra.
O, mooi.
Goed. Weet julle, vanmôre toe ek nou so hier na toe ry, is daar so 'n swarte wat so, ag, weet jy, so gehavend is en ek het net gedog, Here. Hoekom? O Heilige Gees, laat jy die woorde wat ek nou uiter, ag Here, gaan tot eer van U naam en tot uitbreiding van die koninkryk. Weet jy, Chris, so 'n paar weke terug het ek jou gebel. En dit was nogal vir my baie kosbaar geweest. En daardie spesifieke Sondag kon ek nie die dag praat en getuienis lewer nie. Dit was toe daardie rus, daai pragtige mens hier was. En nou wil ek vir julle sê, dit, ach, hoeveel is dit nou al 4 weke, 6 weke, 8 weke, die tyd loop so ver. Dit is lang terug, nee, dit is baie lang terug. Maar wat ek nou wil sê is, net my vinger die hou, want ek praat altyd te veel, en daard, wat ek wil sê is, weet jy, ek wil dit te graag vir julle sê. Dit was 'n ervaring, dis 'n getuienis wat ek wil gee, en Ian sal mooi weet, hy weet baie van rekenaars, ek het daar die spesifieke dag, geweldig, vir 2-3 dae het ek geweldig probleme gehad met my rekenaar. En ek het vir die Here gevra, Here, op 'n stadium het ek net moeg geword en gesê, ek kan nie meer. Ek het daar op my bed gelê en ek het repent, ek is 'n sondaar. Ek het vir die Here gevra, Here, wil jy nie asseblief hierdie rekenaar regmaak? Maar as dit nie U wil is nie, tot daar een is verby. En ek het daar opgestaan na ek gebid het, en ek het die rekenaar aangesit en was reg. Maar dit is nie die einde van die story nie. Ek het my seun in Amerika gebel, en ek het allemaal gebel, ek het vir Chris gebel, ek het vir Jan gebel, ek het allemaal gebel, en gesê, hoe wonderlik is die Here, maar, na dit toe gebeur het so, toe is my rekenaar alweer probleme, maar weet jy, toe vergeet hy Venter mos, heeltemal van die Here af, hy vergeet heeltemal, dis wonderlik, en nou, een het my rekenaar reggemaak, en alles, weet julle, gister was by die treffendste gewees, want ek is besig om vir die Here baie series, duisende te brand, ek het so ding, weet jy, Jan, ek het nie eens vir jou vertel nie, ek bel om vrydag, ek bel vir hom gister, ek sê van jy, Jan, ek kan nie meer nie, ek moet so baie goed nog maak, en ek weet nie, elke keer is daar 4-5 op 'n reeks, wat jy verloor, en Annette kom by die kamer, en sy sê, kom ons bid vir die Here, en ons jag die Satan uit, en ons bid, nou ja, die rekenaar is reg, die ding is reg, die ding wat alles brand, en daar is nie een oomblik, en ek het hoeveel honderde al van gister afgebrand, wat nog nie een keer weer een ding is, en die Here het dit reg gemaak. Nou kom ek by dit wat ek wil sê, ons het so baie dinge, gedagtes in ons kop, en daai gedagteplan, Satan, Satan is voortdurend besig om gedagtes in ons koppe te plant en vir ons van daar af te vat, na ons mond toe laat ons praat, maar dis nie waar die beginpunt is, is in ons gedagte. En ek wil sê, die Here is wonderlik, maar ons besef nie, ek het vir hoeveel weke nie vir die Here gevra om vir my te help met my rekenaar, nee, venterskutte is te breed, Hy het vergeet van hoe die Here die rekenaar reg gemaak. En nou wil ek sê, dit is my wonderlik. Daai swarte wat vanmôre daar gesit het, het vir my eye-openers gegee. Ons moet ons gedagtes reg kry. Ons moet weet, die God drie eenheid is elke dag by ons. Ons moet dit net beleef. En hierdie noot gaan ek afsluit, maar ek het nog ook verder, excuse, ek wil een tweede dingetjie vraag, Chris, excuse, jou preek gaan een bykie korter wees, nee. Maar weet jy, op hierdie mannekamp het die Here met my gespreek, want vir maande werk ek al aan hierdie ding, om vir ou mense te gaan sing, om vir hulle woord te bedien. En met hierdie mannekamp het die Here met my gepraat en vir my gesê, ek moet gaan sing. En hierdie week het Tian van my gesê, ek moet by hulle insluit, by sekere groepe, by, ek weet nie, ek sal nog sien, dit maak glad nie saak. Maar wat ek wil vir julle sê is, ek weet, ek moet gaan, ek weet, ek moet die Bybels gaan uitgee, ek weet, ek moet gaan verkondig. Maar ek nooi julle, ek het nie eens van net gesê nie, volgende Sondag, is daar in die middag plek hier oop? Volgende Sondag, Annette sing baie, ons het baie honderde liedere, en volgende Sondag, 3:00, nooi ek julle uit om te kom, dit gaan nie weer as bediening, dit is my eerste keer wat ek deurgaan, gaan ek by die gemeente begin, nooi julle ou mense ook, ander ou mense om te kom, en ons gaan lekker sing, en julle gaan saam sing, en ons gaan bediening doen. Dis al, ek wil net sê, ons het een wonderlijke Here, en baie dankie vir die, geleentheid, hoe het baie dankie.
Amen. Venter bly so praat van die ou mense, en nou toe ek met hom praat, hy sê vir my, hy dink hy is die oudste in die gemeente, so ek het nou vir hom gesê, wat ek gaan doen, kan jylle asjeblief jylle ouderdomme en jylle name op, as lysie vir my skryf, die ou wat die oudste is, gaan een chocolate kry. So, nou weet ek nie of hy dalk die chocolate gaan kry nie, of iemand anders dalk nie, dankie daarvoor Venter. Ja, jammer, as jylle lang praat, sit jylle langer, want ek sukkel gewoonlik om my boodskap korter te knip, maar vanoggend is die thema verhoudings. Ek wil werklik met jylle praat oor dieper verhouding, en oor wat verhouding beteken. En wat vir my so amazing is, Venter het nou die mannekamp genoem, en ons het al een tyd terug, die Here die mannekamp op ons hart gelê, en ons het gebid daar oor, en dis een van die goed wat die Here vir ons gesê het, dis definitief iets wat ons moet doen. En toe ons nou die mannekamp gehou het, en in die tyd wat die mannekamp vooraf gegaan het, die inleiding toe die mannekamp, en toe die Here begin praat het met my oor wat sy boodskap hy wil hê, ek moet die manne share, het gegaan oor verhoudings. Maar hierdie hele ding oor verhouding lê al een tyd lang by my, en wat ek met julle wil praat oor verhouding, maar nie net met julle nie, maar met die manne wil praat, en die belangrikheid van verhouding onder ons uitlig. En daar was een paar van die manne wat ek gevra het om asseblief ook een boodskap te gee op die mannekamp. En daar was een paar goed wat ek nie doen nie, ek vertel nie vir die ouens waar hulle moet praat nie. Want as ek vir hulle sê waar hulle moet hulle praat, dan die Heilige Gees nie met hulle gepraat nie, en vir my gaan dit dat die Heilige Gees moet in hulle werk, en deur hulle werk, so dat hulle kan dan kom sê wat die Here op hulle harte gelê het, om in die manne te share. En weet julle dat elkeen, Raymond Daai, julle ken seker vir Raymond Daai, Raymond was daar by ons gewees, en Raymond het vir ons een van die boodskappe het hy kom gee. En op een stadium, ter die loop van die mannekamp, toe stop Raymond, toe vraag vir ons, ouwens, het julle oor hierdie ding gebid? En ek sê vir hom, ja Raymond, ons het oor hierdie ding gebid, hy sê, want is die eerste keer wat hy by een mannekamp is, wat elke een van die ouwens wat praat, besig is om in die totale boodskap te werk. Het lyk of ons saam besluit het oor wat ons gaan praat, en nie een van ons het geweet wat die ander ou gaan sê nie. En dis die kracht van die Heilige Gees, dis wanneer die Heilige Gees met ons praat, en hierdie hele ding oor verhouding, lê nou al vir hierdie tyd lang op my hart, en wat ek graag met julle wil deel. Weet jy wat is nog amazing, Sonja weet nooit waaroor ek praat in die oggend nie. In fact, Sonja het nie eens geweet waaroor ek met die manne gaan praat, by die mannekamp nie. En die Here is nogal oulik. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. Wie stem saam met my? Dink julle ook die Here is oulik? Ek dink hy is super oulik. En almal wat hier kon praat Sondag toe ons by die mannekamp is, is of weg of besig. En hulle kan nie praat nie. En as julle vir Sonja ken, weet julle sy hou nie van praat nie. Wel, ten minste nie hiervoor nie. En ek sê vir haar, ek is jammer, maar, jy weet, ons het 'n probleem. En eers sê sy vir my, moet nie jou probleem myne maak nie, maar sy stem toe later aan in, ek probeer haar oorreed, en hier by woensdag toe stem sy toe daarom in. Dit is nou woensdag net voor die mannekamp vrydag begin, sê sy nie, okay, sy sal nou maar die boodskap bring. En Sonja bring haar boodskap vir my, want, omdat al die manne weg was, en ek weet, hier is 'n paar manne wat hier gesit het verlede Sondag, maar omdat al die manne weg was, praat sy toe spesifiek met die vrouens Sondag, en sy bring vir my haar boodskap oor waaroor sy gaan praat. Nou die girls weet, waaroor het Sonja gepraat, waaroor dink julle die Here, wat het die Here op haar hart gelê om met te gesels oor verhoudings? Oor verhoudings. Sonder dat sy geweet het waaroor ek gaan praat, sonder dat sy geweet het en ek geweet het wat die ander ouens oor gaan praat, het ek insa en haar praatjie gehad en gesien, Here, maar jy is besig om ons te lei op 'n pad van verhouding. Jy wil begin om verhoudings te herstel. En ons tema vir die naweek by die mannekamp was die herstel van verhouding. En voor ek verder gaan, dit is vir my belangrik, wil ek net graag, as dit moontlik is, as daar een of twee manne is, wat wil kom net getuig oor wat die naweek vir hulle beteken het. Want weet julle, ons gaan weg op 'n naweek en ons gaan praat op 'n naweek en dan kom ons terug en ons gaan aan asof niks gebeur het nie. En ek glo al die vrouens wat hier sit, wie hulle mans by die huis gekom het, hulle kon nie ophou praat om vir hulle te vertel wat met hulle gebeur het by die mannekamp nie. Maar ek wil so een of twee van die ouens vra, as julle net sal vorentoe kom, net om te kom sê, wat het hierdie mannekamp vir jou beteken?
Ja, dit is nogal snaaks as mens hoor wat Andrei gesê het van priesterskap en hoofskap in jou, as jy as mens. En ek het gehoor wat Andrei gesê het, en dit het niks aan my gedoen die Vrydag en die Saterdag, maar die Sondag, toe begin hier aan my te karring. En ek moes huis toe gaan en my vrou gaan sê, Amanda, ek is jammer, want ek het te lank my vrou se mond toegehou. Ek het te lank vir my vrou gesê, jy mag nie profeteer nie. En die woord sê, jy moet jou vrou ophef. So man, ek stel jou vir oggend vry, om die woord te bring, onder my autoriteit. Want jy is die koning, se kind, net soos ek. En geestelik is 'n vrou, even met ons mans. Daar is nie 'n ding, sy is onder jou en daar, en dit is wat bewees nie. So jy as man moet jou priesterskap opneem. As jy onder die duivel gaan staan, en jy wat sy autoriteit op, gaan al die vuil goed oor haar loop, stel haar vry, ouwens ek daag julle uit, stel julle vir ons vry, want hulle is geestelik, bo ons, ons moet begin opvang, ons moet begin jaag, ek is jammer, en ek vraag jou om vergifnis.
Ja, jy word groot en dan op stadium en sê iemand vir jou, hoorie maar, jy is nou 30, jy moet seker nou trou al, of dink daaraan tenminste, en dan trou jy, want allemaal trou, dis wat jy doen op 30, of as jy lucky is, of op 32, of whatever. Die punt is, niemand sê vir jou, of in elk geval nie waar ek groot geword het, sê niemand vir jou laat, die verhouding wat jou met God is eerste in jou leven, en tweede is die verhouding wat jy met jou vrou moet hê, en hoe jy al moet hanteer. Daai goed sê hulle nie vir jou nie. Daai goed sê hulle nie vir jou as hulle trouvenues begin boek, en as hulle begin rokke maak, en daai goed sê hulle nie vir jou nie. Dit gebeur nie. So, dit was krities belangrik, dat ek praat net vir myself, sorry, dat ek op hierdie kamp moes gaan, dat ek kon besef het, waaroor gaan dit? dat het nie gaan oor enig iets anders behalwe jou verhouding met God en jou verhouding met jou vrou en met jou gesin nie, en daarna die verhouding met ander mense nie. So, dis een ding. Die ander ding is verhouding met jou medemens. Ek is nie jou mense ou nie. Sorry, ek is nie. Maar, die naweek moes ek, dit het in my gebrand, die Heer het in my laat brand, laat al dinge tussen my en Boeta nie reg is nie. En daai moes reg gemaak geword het. En net dit was sukses in op sigself. So, ja, is dit. Dankie.
Is daar nog iemand is wat hy gesê het, anders wil ons volstaan by die twee. Ek sien die manne is bang om te praat, maar is reg so. Ek het amper gedoog toe Frikkie daar begin praat, hy is bezig om my boodskap te gee. Maar verhouding is belangrik. En wat ek net hieruit wil kry ook vir oggend, is wat die manne vir julle kan kom sê, hoe belangrik verhouding ook in hulle levens is. In elke een van ons leven, nie net verhouding met God nie, nie net verhouding met ons vrouwens nie, nie net verhouding met ons kinders nie, of ons familie nie, maar verhouding met mekaar. En dit is waaroor verhouding gaan. Een vriend van my, so paar jaar gelede, julle paar jaar gelede, het hy een selgroep in sy huis. Wel, eindelijk, hulle is so klomp manne wat elke oggend by mekaar kom, of een keer een week kom hulle op in een oggend by mekaar, so 5-4, en in die proces kies hulle elke keer een ander ouse huis, en by die ouse huis wat hulle is, die ou moet die thema kies waar hulle praat die oggend, wat hy met hulle wil share, en dan voorbereiding doen. Die oggend kom hulle by Tini's huis by mekaar. En toe hulle allemaal daar staan, toe sê Tini vir hulle, en hy vraag die volgende vraag, hy sê vir hulle ouwens, as ek, of as jy vandag dood sou gaan, as jy vandag sou sterf, wat vat jy saam met jou hemel toe? As jy vandag dood gaan, wat gaan jy saam met jou neem? Wat gaan jy voor Abba Vader staan en sê, Here, dit is wat ek saam met my na jou toe gebring het? Kan nie jou kar vat nie? Kan nie jou huis vat nie? Kan nie jou job vat nie? Jy kan nie jou titels vat nie? Wat vat jy saam met jou? En sy antwoord aan die manne was, die enigste ding wat ek saam met my kan vat, as ek voor die Here gaan staan, as ek in die hemel kom, is die verhoudings wat ek gebou het op aarde. Is die verhoudings wat ek met mense gehad het, so dat mense God kan ervaar, en ek siele saam met my hemel toe kan neem. Want die enigste ding wat jy saam met jou kan vat, as jy in die hemel staan, is een ander man se siel of een ander vrou se siel. En sê, ek het bygedra, dat hulle God deur my kon leer ken, en God kon aanvaar het, Jesus Christus kon aanneem, so dat hulle ook in die hemel kan wees. Na selwe middag is Tini in 'n noodlottige ongeluk. En hy was man van verhouding. En dit wat hy met die manne geshare het, kon hy voor die Here gaan staan en gesê het, Abba, al wat ek saam met my bring is die verhoudings wat ek gebou het. Toe u my op aarde gesit het, om te doen wat u wil hê ek moet doen. Jy sien, het gaan alles oor verhoudings. Maak nie saak hoe ons daarna kyk nie. Hoekom dink jylle, sou hy gedink dat verhouding so belangrik is? Hoekom sou Tini gedink dat die enigste ding wat hy saam met hom kon neem, hemel toe, en wat ek saam met hom stem, is verhoudings? Sien, is my eintlik baie eenvoudig. Dit is nie moeilik om het te sien nie, want God verlang verhouding met my en met jou. Dis wat God van my en jou verwag, is dat ons in verhouding met mekaar sal wees, maar dat ons ook verhouding met hom sal hê. God het van die begin af, het hy verhouding met ons as mense verlang. Jy sien, het is uit ware verhoudings wat ons hier op aarde kweek, dit is uit ware verhoudings wat ons met mekaar het, dat ons verhouding met God kan verstaan. Want hoe verstaan ek wat het is om met God in verhouding te wees, as ek nie een verhouding op aarde het, waar ek die meeleving van dit wat God het, maar die perfecte liefde, aanvaarding, geduld, vrede met my medemens of met my man of my vrou of my kinders kan hê nie. Hoe moet ek dan dink aan hoe lyk 'n verhouding tussen my en God as ek nie eens weet hoe 'n verhouding hier op aarde te kan hê nie? Hoe kan ek sê dat ek het hierdie awesome verhouding met die Here, maar ek skree en gil en gaan te kere met die mense wat saam met my leef? Jy sien, is uit die verhoudings wat God vir ons gee op aarde, dat ons kan leer wat het is om 'n verhouding met hom te kan staan. Dis God se bedoeling vir elke een van ons. Jy sien, God het verhouding gehad met Adam en Eva. Toe hy Adam en Eva op die aarde gesit het, is die eerste ding wat hy gedoen het, is hy wou verhouding met hulle hê. En hulle het gekies om die verhouding te breek. Nie God nie. God het nooit gekies om die verhouding te breek nie. En dit is my so interessant, dat hulle gaan wegkruip het vir God. Hoekom kruip jy weg vir iemand? Het jy al die situasie gehad, as iemand in die straat afkom, oeh, daar kom Piet, net aan die ander kant van die straat gaan loop. Want ons het verhouding verbreek, en omdat in die verhouding is nie, probeer ek wegkom van die ander persoon af, en is precies wat Adam en Eva gedoen het, toe hulle gaan wegkruip het vir God, en hy moes loop in die tuin en roep hulle en sê, Adam, waar is jy? Loop God al grond hier tussen ons en sê, Chris, waar is jy? Of is my verhouding van so aard, dat ek saam met God kan wandel? Jy sê, hy het ook ander verhoudings met verskeie ander mense in die woord gehad. God het verhoudings met 'n klomp mense in die woord gehad. Maar een daarvan wat vir my nogal uitstaan is die verhouding wat hy gehad het met 'n man met die naam van Henog. En as jy nog nooit van Henog gehoor het nie? Dan skiep jy altyd oor die goetertjies wat sê, en so en so was die vader van so en so, was die vader van so en so, en was die vader van so en so. En as jy daai goed skiep, sal jy nog nie van Henog gehoor het nie, want Henog se storie kom in een van daai goed voor. Sê ons moet die hele Bybel lees. Daar is 'n rede hoekom God party goed vir ons wegsteek. Want is daai pulls en daai jewels wat ons gaan kry, die goeders wat die ander ouens oorskiep. En in Genesis 5 vers 24, vertel God van ons, lees ons hoe spesiaal hierdie verhouding was wat God met Henog gehad het. En ons lees daar so en hy sê, en Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Daar staan nie, Henog het gesterf en toe het God hom kom haal nie. Nie soos Moses, onthou julle vir Moses, wat het met Moses gebeur? God sê vir Moses, Boeta, luister, jy was ongehoorsaam in my en daarom kan jy nie in die beloofde land ingaan nie. Jy kan nie op die berg staan en sien waar die ouens hulle self gaan geniet, maar jy, sorry vir jou, ek het jou uitgekies, ek het jou aangestel vir 'n doel om iets vir my te gaan doen en jy het gekies om ongehoorsaam te wees aan my woord en daarom mag jy nie in die beloofde land ingaan nie. En die woord sê, en Moses het gesterf en hulle het hom begrawe. Onthou die storie wat ons verder aan lees, en dan praat hulle van Satan, en die engel Michael, en wat het hulle probeer doen? Hulle beklei oor die liggaam van Moses. Maar Henog het saam met God gewandel, en as jy dit gaan lees, en as jy dit in die Hebreeus gaan lees, dan sê dit spesifiek, hy het nog, dit is amper asof hy nog geloop het, en toe is hy nie meer daar nie. Iemand vertel een story, hulle sê wat gebeur het om het bykie meer te illustreer, is een dochterkie het by die huis gekom, nadat hulle by die school vir hulle vertel het van die story van Henog. En dan ma sê van, nou, wat het met Henog gebeur? Sy sê, mama, weet jy wat het met Henog gebeur? Die Here het na Henog sy huis toe gekom en vir hom gesê, Henog, kom stap een bykie saam, merk wie jou chat. En dan loop Henog saam met die Here en dan gesels hulle te lekker, en dan is het so skemer raak, en sê, Here, dit is nou laat, ek moet huis toe gaan. En dan môre oggend, dan sê Here weer daar, en sê, Henog, kom stap saam met my. Sy sê, en Henog het so baie daarvan gehou, maar, dat hy toe al begin het om by die hekkie te wag, om te wag dat God moet kom, dat hy saam met God kan stap. Sy sê, weet mama, wat het gebeur? Sy sê, eendag, toe kom die Here, en hy sê vir Henog, Henog, ek het 'n lang chat, wat ek met jou wil chat, kom stap saam met my. Sy sê, maar, hulle het geloop, en geloop, en geloop, en geloop, en die Here het, en Henog het mekaar gesels, en op een stadium, toe sê Henog, Here, kyk, waar is die tyd? Ek sal met terug hardloop huis toe, ek gaan laat wees, en die Here sê vir my nog wie wat. My huis is nou nader as jou huis. kom kom jy so saam my nie? En toe het jy nog saam met hom gegaan en by sy huis gaan bly. Is dit nie amazing hoe kinders partykeer hierdie goed verstaan nie? Maar weet jy wat amazing is van hierdie hele storie is dat die Hebreeuse woord wat hier vir wandel gebruik word, is 'n woord met die naam van holak. En die woord holak het eintlik 'n baie dieper betekenis as net om te sê, ek het met die Here gewandel. Ek het saam met hom gestap. As jy die woord gaan kyk, beteken dit om te stap, om te loop, om saam met iemand iets te doen. Dit is wat dit beteken, maar daar's 'n baie dieper betekenis daarin. Een van die Bybelvertalings beskryf dit as volg, hy sê, he walked in habitual fellowship with God. Habitual fellowship with God. Nou ons almal weet wat habitual is. Dis 'n ding wat ek aanleer, dis 'n gewoonte wat ek aanleer en hulle sê en Henog was so het so met die Here geloop en gewandel dat dit absoluut vir hom die ding was om te doen. It became habit. Dit is wat hy gedoen het. Niks anders het punte getel nie. Hy het saam met God geloop. En dan sê hulle he walked in habitual fellowship en ons gaan kyk na die woord fellowship. En ek sukkel nog om 'n mooi Afrikaanse woord daarvoor te kry. Wat regtig hierdie woord fellowship, want fellowship in Engels beteken vir my net soveel meer. En as jy gaan kyk na die woord fellowship en ons almal weet in die Griekse woord is koinonia. Koinonia in Grieks, maar in die Hebreeus is dit kabar. En as ons gaan kyk na die woord kabar wat dit beteken, dan staan dit in die Strong so in hakkies social intercourse. Sure. Dis nie net om ek ken daai ou nie, hallo. Sosiale intimiteit, dit beteken om intiem te wees. Fellowship beteken nie net om 'n ander ou te ken nie, maar om hom so goed te ken en daai persoon so te goed te ken dat ek alles van daai persoon af weet. Elke aspek van daai persoon ken ek. En dit is wat Henog gedoen het. Henog het so 'n gewoonte gehad en hy het God so goed geken dat hy absoluut alles van God af geweet het. Hoe ken ons God? Hoe leer ons om God se karakter te ken? Hoe leer ons om God die dinge wat God vir ons doen te ken? Hoe weet ons wat God vir ons lewens wil hê? Deur in verhouding met hom te staan. En ons kan alleenlik in verhouding met hom staan wanneer ons tyd spandeer in sy woord. Want hierdie boek verduidelik vir ons wie en wat God is. En as ons nie tyd hierin spandeer nie, sal ons nooit 'n verhouding met die Here kan hê nie, want ons sal nie weet wat hy vir ons lewens bedoel het, die beloftes en wie hy is en sy karakter en wat hy in die ongelooflike liefde wat hy vir die mens het nie. Henog het dit geweet. Vir Henog was daar niks anders belangriker as om in verhouding met God te staan nie. En as ons gaan kyk daarna, die naam Henog beteken Henog toegewyd. Nou as ons hierdie hele proses by mekaar sit, eerstens, as hy praat van hy het gewandel saam met God, dan sê ons, en dit beteken dat Henog 'n konstante en intieme verhouding in eenheid met God gehad het. Unity. They became one. En nou sê Henog, en die woord Henog beteken, hy was toegewyd gewees. En as ek al hierdie woorde en die betekenisse van hierdie woorde gaan saamvat en ek het dit oorgeskryf. Ek het die Genesis 5 vers 24 oorgeskryf. Net om die dieper betekenis vir julle uit te haal en te sê wat daar staan. Moenie worry nie, ek gaan dit nie in die Bybel inskryf nie, dis net my weergawe daarvan. So ek voeg niks by nie, ek haal niks weg nie. Ek wil net vir julle uitlig, as ek dit gaan lees in die volle betekenis van elke woord, wat God eintlik daar vir ons geskryf het. Kom ek lees dit vir julle, ek dink dit sal daar wees. En Henog was toegewyd en was in 'n konstante en in 'n intieme verhouding in eenheid aan God verbind. En hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Jy sien, nou begin hierdie vers hier, en dit wat God vir ons sê oor Henog, 'n heeltemal 'n ander dimensie aanneem. Jy sien, God skep patroon. Hy het die Ou Testament gebruik om vir ons patroon te skep oor dit wat gaan gebeur in die Nuwe Testament. En as ons nie verstaan wat in die Ou Testament gebeur het nie, en as ons nie God se patroon verstaan nie, dan sal ons mis wat God vir ons probeer sê in die Ou Testament, in die Nuwe Testament. Ek het al baie vir julle gesê, en hierdie is belangrik, en julle moet dit onthou, en ek gaan dit oor en oor sê, deur die loop van hoe lang ons ook al by mekaar is. Een man met die naam van Dick Rubin het die volgende gesê, hy sê, if the pattern is right, the glory will fall. Maar ons sukkel om die glorie van God raak te sien, omdat ons nie God se patroon van die Ou Testament in ons lewens kan ervaar en kan raak sien nie. En dit wat God hier beskryf met Henog, is 'n patroon vir verhouding. Dis hoe God wil hê ons moet in verhouding wees. En dan skep dit ook tesame met verhouding, skep dit vir ons 'n patroon van wegraping. Wow! Wegraping, waar sien jy dit? Jy sien, God het Henog weggevat voor die oordeel van die mense in die vloed op die aarde. En hy het hom lewendig weggevat. Hoekom? Want Henog het 'n toegewyde en intieme verhouding met God gehad. Henog was bruid. Henog het verstaan wat het beteken om 'n bruid van Jesus Christus te wees. Want jy sien of jy bruid van God is en of jy bruid van Jesus Christus is, maak nie saak nie, want is dieselfde. Onthou julle in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. So Jesus Christus is God en as ons in verhouding met God staan, dan moet ons in verhouding met Jesus Christus staan. Jy kan nie Christus van God skei nie. En die ouens wat dink hulle kan sonder Jesus Christus hemel toe gaan, surprise vir julle. Sorry. It ain't gonna happen. Want jy sien, ons kan alleenlik bruid word deur die verbond van die bloed van Jesus Christus. En net soos 'n huwelik tussen man en vrou verbond is, so kan ons nie in verhouding met God wees as ons nie in verbond met hom staan nie. En die enigste manier wat ons in verbond kan staan met enige iemand is as bloed gevloei het. Sonder bloed kan daar nie verbond wees nie. En die enigste bloed wat vir my gevloei het in die woord, wat ek van weet, op hierdie hele aarde, was die bloed van Yeshua. En daarom is hy die middelpunt van my verhouding met God die Vader, met Abba Vader. Dit kan nie sonder hom gebeur nie. Jy sien, as ons na hierdie goed gaan kyk, is dit eintlik wat verhouding met God beteken. Dit beteken dat ons 'n toegewyde en intieme verhouding met God sal hê en dat ons in eenheid met die waarheid van sy woord sal wees. En wie is die waarheid en wie is sy woord? Jesus Christus. Want gaan lees Openbaring 19 vers 13 en dan sê Openbaring 19 vers 13 vir ons presies wie Jesus Christus is en sy naam is die woord van God. Dis wie hy is. Dis hoe ons in verhouding met Abba Vader staan. Jy sê maar waar staan ons in ons verhouding met die almagtige Yahweh? Waar staan ons in ons verhouding met Abba Vader? Weet julle dat daar net twee mense is in die Bybel wat met God gewandel het? Net twee mense. En julle sal dalk dink, ek gaan sê Adam en Eva. Nee, dit was Henog. En dit was Noag. En is dit nie amazing dat beide Henog en Noag, as ons gaan kyk na die woord wat verhouding beskryf, ook die ouens is wat gered is van die oordeel van God nie. Wat nie saam met die wêreld veroordeel is nie. En Noag se hele storie is ook 'n storie van die wegraping. Maar is ook 'n storie van verhouding. Net soos wat Henog se storie 'n storie van, of nie 'n storie, 'n verhaal, want is nie 'n storie nie, is 'n verhaal. 'N verhaal was van God se liefde en verhouding wat ons met God moet hê, het Noag presies dieselfde vir ons kom wys. Hier sien ons 'n verskil, want wanneer ons gaan praat oor Adam en Eva, dan sê hy ons, God het met Adam en Eva gewandel. Gaan kyk in die woord, dit staan daar. God het met Adam en Eva gewandel. Die verskil is tussen Adam en Eva en Noag en Henog, is dat by Adam en Eva was God die initieerder van die verhouding. Met Henog en met Noag was hulle die initieerders van die verhouding met God. Jy sien, God gee ons vrye keuse. God wil hê ek en jy moet in verhouding met hom wees. En ons kan nie in verhouding met God staan as hy dit op ons afdwing nie. Ek dink ek het Vrydag aand, as ek reg onthou, het ek met die jong mense gesels. En vir hulle gesê, kan jy in verhouding met iemand wees, as ek vir jou toe kom, as ek na Sonja toe loop en vir sê, luister, van nou af sal jy lief wees vir my. En hier is die reels. En ek dwing jou nou, dat jy lief sal wees vir my. Is dit verhouding? Nee, ek moet uit my eie uit kies, en God sê, hy gee vir ons 'n vrye keuse, sodat ons kan kies om met hom in verhouding te wees. Want as ons nie kies om met hom in verhouding te wees, as ons nie kies om God lief te hê nie, is dit nie ware liefde nie. En daarom kom Noag en Henog, en hulle is die initieerders van die verhouding met Abba Vader. En dis wat God van my en jou verwag, dat ons initieerders sal wees. Want in Genesis 6 vers 9 praat hy van Noag, en hy sê, Noag was 'n regverdige, luister mooi, 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Abraham praat daaroor om met God te wandel, maar wat Abraham sê is, ek het voor God gewandel. In geregtigheid. En het maak 'n bietjie van 'n verskil as ek voor God wandel in geregtigheid en as ek met God wandel. Jy sien, die verhouding neem so 'n bietjie meer belangrikheid in as ek saam met iemand wandel. As ek het saam met iemand doen. Jy sien, wat ons hier uit Noag uit leer, en wat Noag sê, hy was 'n regverdige en 'n opregte man, dan beteken dit, om in verhouding met God te wees, beteken om gehoorsaam te wees aan sy woord, aan sy wil vir ons lewens. Ons moet gehoorsaam wees aan dit wat God vir my en jou lewe bedoel, om sy instruksies na te volg, om nie my eie planne te maak nie, en dan as dit val en my planne werk nie uit nie, dan na die Here toe te hardloop en sê, Here, nou moet jy help. Want hoeveel van ons staan nie in die posisie nie, wat ons eie keuses maak en ons eie goed doen, en as nie uitwerk nie, dan moet God nou kom help. Wat se verhouding is dit? Wat se verhouding is dit, as ek goeders doen op my eie, en as ek in die moeilikheid is, dan wil ek gaan hierdie ander persoon met my kom bystaan, en met my kom help met dit wat ek besig is om te doen. Om my bas te red, om uit die moeilikheid uit te kom. Want ek kan jou waarborg in elke geval waar jy iemand net nodig het wanneer jy, of iemand gebruik wanneer hy net nodig is, gaan hy as hy jou klaar gebruik het, gaan jy hom vir 'n tyd lang nie meer nodig hê nie. En dit is ongelukkig hoe ons Christene met God leef. Dis net wanneer ons hom nodig het wat ons na hom toe kom. Wat sê hier nog? Habitual fellowship with God. Dit moet basies die enigste ding wees wat ek kan dink. Jy sien ons, ek moet God alles, altyd eerste in alles wat ek doen, moet ek God stel en hom ken daarin. Ek wil sy wil, wat hy vir my lewe het, moet die hoogste prioriteit in my lewe moet dit wees, as ek in verhouding met Abba Vader wil wees. En God gee vir ons 'n vermaning in sy woord, hy sê vir ons hoe dit werk. En ons sal lees in Matteus 6 vers 33 sê hy, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En geregtigheid, ouens, luister mooi vir my. Geregtigheid beteken om gehoorsaam te wees aan die instruksies wat God vir ons gegee het. Dis wat geregtigheid beteken. Righteousness can only come through obedience. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal by julle bygevoeg word. Jy sien, wanneer ons in verhouding staan, in intieme verhouding met Abba Vader staan, dan eers kan hy vir ons in ons lewens gee, sy beloftes in ons lewens openbaar. Sonder verhouding is dit vir hom onmoontlik om vir ons te wys wat hy vir ons lewens bedoel het. Kan nie so werk nie. Hierdie goed is nie rocket science nie. Dis nie pie in the sky, as julle dit so wil noem, goeders wat ons hier moet doen nie. Dis eintlik eenvoudig. Ons moet net in 'n intieme verhouding met God wees. Verhouding. Gehoorsaamheid. verhouding, gehoorsaamheid. Dit is al wat God verlang van ons. Niks anders nie. Vir almal van julle wat hier sit wat kinders het, wat is die belangrikste ding wat jy van jou kind verwag? Om gehoorsaam te wees. Of is ek verkeerd? Die belangrikste ding wat ek as ouer van my kind verwag, is dat hulle gehoorsaam sal wees aan die goed wat ek aan hulle oordra. Hoekom wil ons hulle met gehoorsaam wees? Want ons wil hulle beskerm van die goed wat daar buitenkant gebeur, en as hulle gehoorsaam is aan dit wat ons vir hulle gee, dan sal daai goed nie met hulle gebeur nie. Dink julle nie Abba Vader, wat die ultimate Vader is nie, wil nie dieselfde met vir my en jou hê nie. Jy sien, gehoorsaamheid en verhouding loop hand aan hand. Met ons persoonlike verhoudings ook. Sien, daar is drie dinge wat ons uit hierdie verhaal van Henog kan leer. En in Engels, ek dink ek het dit op die bord vir julle, in Engels noem ek het die drie C's. In Afrikaans werk jy altyd so lekker nie. In Engels kan jy bietjie met die woorde speel, en dieselfde letter gebruik om die woorde mee te begin. Dit werk nie so mooi in Afrikaans nie. Ek het probeer. Ek dink dit was net Mark Hodges wat dit kon doen met die drie K's. Maar die drie C's sê vir ons die volgende, dit is conformed, controlled, condemned. Dis die drie goed wat ons uit Henog, uit die verhaal van Henog uit leer. Controlled, conformed, controlled, condemned. En kom ek lees vir julle in Afrikaans, gaan ek dit vir julle gee, en ek sal jou Engels daarby sê, net so dat julle kan weet wat ek met die Engels bedoel. En hoekom ek die drie C's gebruik het hierso. Die eerste een, Henog was nie gelijkvormig aan die wereld nie. Die Engels sê, Enoch was not conformed to the world. Enoch het hom nie gesteer aan wat om hom gebeur nie. Enoch was nie gepla oor wat die mense om hom doen nie. Vir hom het gegaan oor God en die verhouding wat hy met God het. Dis al waaroor dit vir hom gegaan het. En as ons gaan lees wat sê Romeine 12 vers 2 vir ons, dan sê dit, en word nie aan die wereld gelijkvormig nie. Dis nie rocket science nie, ons moet net lees. Die Here sê klaar vir ons wat ons moet doen. Dis maklik. Dis soos die ouens wat te probeer om 'n rekenaar reg te maak. En ons het altyd in die IT bedryf gesê, when all else fails, read the manual. Dink julle nie ons as Christen het nou lank genoeg gefaal in ons poging om te dink in wat God van ons verwag nie? Kom ons gaan lees wat hy wil hê ons moet doen. Simpel. Ek onthou toe Megan gearriveer het, in hierdie nuwe lewekie, in hierdie nuwe bondel liefde in my lewe ingekom het, ek onthou na so 'n paar maande het Sonja gesê, joh, as daar maar net een manual was, wat gesê het, hoe ek kinders moet groot maak. En ek het gedink, ja nee, hoor, dit sal nou maar lekker gewees het. In fact, ons het een manual, wat sê hoe ons dit moet doen. Dis die woord van God. Die woord van God is die manual hoe ek my kinders groot maak. Die woord van God is my manual hoe ek my vrou hanteer. Die woord van God is my manual hoe ek ander mense hanteer. Die woord van God is 'n manual hoe ek in verhouding met hom staan. Maar ek sê nou, as jy nie manual ken nie, ga jy foute maak. Kom ons lees verder. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En die enigste manier wat ons kan weet wat die volmaakte en welgevallige en goeie wil van God en Abba Vader is, is om tyd in sy woord te spandeer. Dis waar jy dit kry. Geen pastoor, geen dominee, geen dokter, geen professor gaan dit vir jou kan sê nie. Ek kan miskien 'n boodskap bring, maar dit is jou plig om te gaan kyk in die woord wat God se bedoeling vir jou lewe is. Net soos wat ek in die woord moet gaan kyk wat God vir my wil hê. Ek kan nie namens jou praat nie. In feite kan nie eens namens jou bid nie. Ek sal saam met jou bid, maar namens jou nooit nie. En baie mense bel jou en sê, hoorie, kan jy gauw vir my bid? En ons maak 'n groot fout, en ons sê, ja nee, ek sal vir jou bid. Dis verkeerd. Wat ons moet sê is, ek sal saam met jou bid. Want dit is jou verantwoordelikheid om verhouding met God te hê. Dan maak ons as die Israeliete, toe Moses, hulle gelei het uit Egypte uit, en hulle kom by die berg. En toe hulle voor die berg staan, sê God, kom na die berg toe, ek wil met julle praat. Hulle sê, nee, dankie Here, stuur vir Moses. Laat Moses gaan. Praat jy met Moses, hy kan vir ons vertel. En in daai een oomblik is daar die kerk van vandag aangestel. Gee een om te luister by die Here, ons anders sal hoor wat die ou sê. Nee, ons moet self gaan hoor by God wat hy vir ons wil sê. Dis die enigste manier ons 'n verhouding kan staan met hom. Jy kan nie verhouding met God hê deur iemand anders nie. Skus. Henog was nie die tweede een. Henog was nie beheer deur die wêreld nie. In Engels, Enoch was not controlled by the world. En daarvoor is daar ook skrif. In 1 Johannes 2 vers 15 tot 16, as jy 'n bietjie wil gaan lees, bietjie meer oor Henog, gaan lees in Hebreërs. In die boek van Hebreërs vertel jy ook al hierdie goed oor Henog. Maar God sê, dit wat hy van Henog sê, wil hy vir my en vir jou ook sê. En in 1 Johannes 2 vers 15 en 16 sê hy, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Jy sien, as jy in die wêreld is, word jy beheer deur die wêreld. Want dit wat in die wêreld is, kom nie uit God nie. En ons kan daai woord wêreld vervang met Satan. Want die goed wat in die wêreld is, is die werke van Satan. En ons maak verskonings, baie keer. Man, dis eintlik 'n oulike program. Nie, is 'n lekker game. Die feit dat daar vampires en al sulke ander rubbish in die goeders is, nee, dis net cool. Nee, dis nie cool nie. Die God sê, die God wat jou geskaap het, wat sê, ek wil met jou verhouding hê, jou Vader, sê vir jou, ek wil nie hê dat jy moet aan daai goed betrokke wees nie. Moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Maar al my ou my buddy speel daai game. En is so lekker op die internet, want dan speel ons lekker saam. En saam gaan ons in die verderf in. Moenie aan die wêreld gelykvormig wees nie. Jy sien, die oomblik wat ons deel word van die wêreld, beheer die wêreld ons. En Henog was nie deur die wêreld beheer nie. He was not controlled by the world. Ons het so afhanklikheid van dit wat in die wêreld gebeur en is hartseer. Dat ons as Christene so afhanklik is van dit wat in die wêreld in ons gebeur. Ons vertrou nie meer op die Here nie. Want wat doen ons as goed gebeur? Ons eerste ding wat ons hardloop na ander mense toe en ons hardloop na die wêreldse strukture toe om te kyk of hulle ons gaan help. Plaas daarvan dat ons gaan en vir God vra, Here help u my. Tian vertel so tyd terug. En julle weet, die Here het vir ons gesê in hierdie gemeente, vra ons nie vir geld nie. En ons sal nie vir geld vra nie, nooit nie. Want as die Here dit nie vir ons bestem nie, dan gebeur dit nie. Dan is dit nie van hom af nie. En Tian het so tyd terug, toe praat ek en toe chat ek en hy, en Tian vertel my van die swart pastoor hier in Centurion met 'n gemeente. Hy sê, en hy het van hierdie pastoor se goed al gelees, en hierdie ou skryf amazing goeders. En hy bel hom, hy sê van, hoorie man, ek wil net nie kom chat. En Tian is hier by die ou, en hy praat met hom, hulle praat, en terwyl hulle so praat, praat hulle oor afhanklikheid van God, en hoe God ons voorsiener is. En die pastoor sê vir hom, Tian, hy sê, when we need to do something in our congregation, I don't ask the congregation, I ask my Father. Ek vra nie die gemeente om goed te doen nie, ek vra my God, ek vra my Vader, my Abba, my Papa, Vader, vra ek. Jy sien, ons het in ons vertalings van die Bybel, het ons so ongelooflik formeel geword. En ons moet absolute respek vir God hê. Ek is 100% stem ek saam, dat ons moet een goddelike vrees, een goddelike respek vir Abba Vader hê. Maar ons het hom begin aanspreek in die vertalings as iemand wat daar een kant is en wat so hoog is dat niemand ooit by hom kan uitkom nie. En as Christus vir ons sê, so moet julle bid, Onse Vader wat in die hemel is, daai woord Onse Vader beteken my papa. Want hy is my pa. Ek is 'n koning se kind. Dis wie ek is. Partykeer moet ons hierdie formaliteit op sy skuif, net voor die Here gaan sit en sê, papa, ek het jou nodig. Jy is my voorsienaar. Watter pa sal sy kind na hom toe kom en vir hom iets vra dit nie vir hulle kind vir hulle doen nie. Miskien is daar in so, ek sukkel. Om met my dogter te doen. Net so is Papa Vader vir ons. Ons moet eerste na hom toe gaan. Ons moet hom eerste sit en eerste ken in alles wat ons doen. En dan die derde ding wat hier uit, wat ons uit Henog uit kan leer, is dat Henog was nie veroordeel saam met die wêreld nie. In die Engelse Enoch was not condemned with the world. Want God het vir Henog gevat en het hom weggevat voor die oordeel oor die mensdom gekom het, wat nie in gehoorsaamheid aan God geleef het nie. En hy het vir hom gesê, Henog, jy gaan nie hierdie oordeel saam met hulle beleef nie, en ek vat jou en ek neem jou weg uit hierdie plek uit. 1 Korintiërs 11 vers 32 sê vir ons die volgende, maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuchtig, so dat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Hy sê dit vir ons. Wanneer ons in gehoorsaamheid aan hom leef, wanneer ons in verhouding met Abba Vader staan, sal ons nie saam met die wêreld geoordeel word nie. En dis die belofte wat hy vir my en vir jou het. Maar dan moet ek op 'n plek kom waar ek in verhouding met Abba Vader wil staan, waar ek in verhouding met die Here wil wees. Sien, as ons nie in intieme verhouding met God is nie, kan ons nie hierdie beloftes aanneem nie. Beteken hierdie beloftes vir my en vir jou eintlik dan niks nie. Sonder verhouding is daar nie 'n belofte nie. En dan is hierdie verhouding wat ons met Abba Vader het, sê gaan kyk na Henog, wat het Henog gedoen? He walked. Daar staan nie, en Henog het gesit in die teenwoordigheid van die Here nie. Nee, hy het gestap saam met die, hy het gewandel saam met die Here. Dit is aktiwiteit. Daar is geen passiviteit in hierdie hele proses nie. Henog het nie 'n passiewe verhouding met God gehad nie. En meeste van die Christene vandag, ek sê dit nou vir julle ouens, het 'n passiewe verhouding met Abba Vader en met Jesus Christus. Want ons wil ons op ons agtersteuwe sit en wag dat God alles vir ons moet kom doen. 'N butler on call. Jy sien, as ek die Here nodig het, moet hy bietjie daar aan my spring, hoor. En as die dinge vir my verkeerd loop, dan sê ek, wat is die eerste ding wat ons sê? Nou, waar is die Here nou in hierdie situasie? Maar ons is nie aktief betrokke by die Here nie. Ons is nie aktief betrokke by die goed wat die Here wil hê ons moet doen nie. Die laaste keer toe ek die Bybel gelees het in Matteus 28 vers 19, toe sê die Here vir ons, gaan en maak disippels van al die nasies. Jy kan dit nie doen van voor die TV af nie. Ouens, is tyd dat ons in beweging kom. Dat ons 'n aktiewe verhouding met Abba Vader sal hê. Net soos wat ons 'n aktiewe verhouding met mekaar sal hê. Jy sien, passiwiteit kweek nie goeie verhoudings nie. Afwesigheid ook nie. Ek kan nie verwag dat ek 'n goeie verhouding met Sonja sal hê as ek net een keer 'n week by die huis te draai kom maak nie. As ek net gou een keer 'n week in die oggend na by die huis inspring sê hallo Ken, onthou julle my nog? Cheers, ek moet weer gaan nie. Hoe bou jy verhouding as jy dit doen? Ek kan julle waarborg my ou verhouding sal nie uitwerk met Sonja as dit gebeur nie. En ek wil net vir julle papas, die ouens wat nie by die kamp was nie, die ouens wat by die kamp was, wil ek dit net weer sê, en die ouens wat nie daar was nie, luister mooi wat ek vir julle sê. Jou kind spel liefde op die volgende manier. T-I-D. In Engels werk dit eintlik makliker. Kyk, Afrikaans is die mooiste taal wat daar is, maar in Engels sê hulle partykeer die goed net werk dit net bietjie mooier uit, dit pas mooi mekaar. Wat hulle sê, love, the four letters that spell love is T-I-M-E, time. Jou kind stel nie belang oor hoeveel geld jy maak nie. Jou kind stel nie belang oor wat jou titel is nie. Jou kind stel belang oor die tyd wat jy met hom spandeer of met haar spandeer. Dis waarin jou kind belang stel. Kom ek sê vir julle, dis wat jou vrou ook in belang stel. Tyd. Kwaliteit. Tyd. En ons mis daar een. Ek ook. Ons mis dit. Jy sien, ons moet actief betrokke wees met ons verhouding met Abba Vader en ons moet actief betrokke wees in ons verhoudings wat ons hier op die aarde het met mekaar. Jy sien, Jakobus sê juist vir ons, duidelijk wat Jakobus se woorde is aan ons, hy sê, moet nie net hoorders van die woord wees nie, maar wat? Word daders van die woord. Dit is een actieve ding wat ons moet doen, en ek het al vir julle verduidelik, as ons gaan kyk na Heilige Gees, en die Heilige Gees in my is, beteken die woord Heilige Gees, of ons het in die Hebreeus gaan kyk, wat sê Ruach, en of, ja, Ruach in die Hebreeus, en ons gaan kyk na Pneuma in Grieks, amper raak ek deur mekaar met die twee tale, maar, en ons gaan kyk wat die woord beteken, dan is dit asem of wind. En as 'n wind waai, dan kom goed in beweging. Ek het nog nooit gehoor iemand sê, hy sien die wind waai, en die bome staan doodstil nie. Nee, die blare ritsel, en gaan tekere, en hulle beweeg. En dis hoe ons weet, dat daar een wind is. Dis hoe ons weet, dat Ruach in die omgeving is. En ek sien baie christene, en hulle vertel my, dat Ruach in hulle betrokke is, en by hulle is, en in hulle is, maar ek sien geen beweging nie. Passiviteit, bou nie verhoudings nie. Jy sê, ons moet in 'n constante, actieve, intieme verhouding met God wees en met mekaar. God wil saam met ons wandel. Daai beskrywing wat ek vir julle gegee het oor die woord wandel, dis wat God met jou en met my wil doen. Die Engels sê dit so mooi. Die Engels sê, He wants to walk with us before He can work through us. Sien, God wil met ons wandel voordat hy deur ons kan werk. Maar ons verwag, Here moet deur ons werk nog lang voordat ons besluit het ons wil met hom wandel, want elke ou wat ek ken wil in bediening wees, maar hulle wil nie tyd saam met die Here spandeer nie. En die eerste vraag wat iemand jou vra as jy by 'n plek kom en jy hou 'n praatjie of jy praat 'n bietjie oor iets, weet jy, wat is my bediening? Wil jy nie vir my sê wat my bediening is nie? Nee, ek kan nie. Net die Here kan vir jou sê wat jou bediening is en jy kan alleenlik in daai bediening instap wanneer jy in beweging begin kom en in verhouding met die Here staan. Dan gaan jy sommer outomaties weet wat is jou bediening. Ons het vraelyste. Ons het sulke lang vraelyste wat ons invul om te uit te werk wat is my bediening. Ek het al mense gesien wat daai vraelyste invul. En dan weet hulle presies volgens hulle wat hulle bediening is. Maar hulle doen niks daar nie. Hulle kom nie in beweging nie. Hulle begin nie om saam met God te wandel in die hele proses nie. Jy sien, elke een van ons, as kinders van die Here, moet beskik oor drie kwaliteite. Daar is drie kwaliteite of karaktereienskappe wat God by die mens soek. Daar is drie kwaliteite en drie karaktereienskappe wat in elkeen van ons moet wees, sodat ons in verhouding met God kan staan, en is dieselfde kwaliteite en is dieselfde karaktereienskappe wat ons moet hê om in verhouding met mekaar te kan wees. Luister mooi. Jy sien, sonder hierdie karaktereienskap kan jy nie maar verhouding maak werk nie. It just ain't gonna happen. Glo my. Ek was daar. Dalk party daar nog steeds. Moenie vir Sonja vra nie, sy het dalk 'n ander antwoord. Maar God soek sekere karaktereienskappe en kwaliteite by my en jou. Die eerste een is nederigheid. Nederigheid. Wat beteken dit om nederig te wees? Humbleness. Om nie te dink, dit gaan net oor my nie. Want dit gaan nie oor jou nie. Jammer om vir julle te sê, as jy vanoggend gedink het, dit gaan oor jou, sorry, dit gaan nie oor jou nie. Jy sien, alles gaan oor Jesus Christus, en as alles oor Jesus Christus gaan, dan sê die woord vir my, I am but a vapor. Dan gaan dit nie oor my nie. God wil hê ek en jy moet diensbaar wees, en ons kan alleenlik diensbaar teenoor mekaar wees, en ons kan alleenlik diensbaar teenoor God wees, as ons dit in nederigheid doen. Die tweede ding wat daarmee wat die karaktereienskap is getrouheid, loyalty. Wel, eintlik nee, skus, nie loyalty, ek kom by loyalty. Getrouheid. Om getrou te wees aan dit wat ek doen, om getrou te wees aan my verhouding met die Here, om getrou te wees aan ons verhoudings met mekaar. Ek kan nie verwag om 'n verhouding met my vrou te hê as ek nie getrou is aan haar nie. Dis nie moontlik nie. As ek nie getrou is in my verhouding met haar nie, gaan daar nie 'n verhouding wees nie. Die derde een is loyaliteit. Ons moet loyaal wees teenoor die Here. Ons moet loyaal wees teenoor mekaar. Maar wat doen ons? Ons kan nie wag om by 'n vriend of by 'n vriendin uit te kom en te vertel wat my vrou of my man nou weer aangevang het nie. Jy sal nie glo wat doen hy nie. Of jy sal nie glo wat doen sy nie. Ouens, ek het baie in my lewe, het ek om vure gestaan en saam met manne gebraai, waar hulle bekke uitgewas het oor hulle vrouens. Ek het hierdie naweek vir die manne gevra, almal van julle wat my ken hierso. En dis party ons wat ek al lank ken. Het julle al ooit gehoor dat ek iets slegs van my vrou sê? Nee. Want as ek iets vir haar wil sê, dan sê ek het vir haar. Dit nie nodig dat jy hoef te weet hoe ek daaroor voel nie. En wat ek daarvan dink nie. Jy sien, vir jou is my vrou die beste ding wat my in my lewe gebeur het. Maar ons doen dit nie. Ons bekke is vol en ons was ons monde uit teenoor ander mense om te vertel hoe sleg en hoe dit en hoe dat ons mans en ons vrouens nou weer was. En dan kom ons doen dieselfde met ons vriende. En dan doen ons dieselfde met ons medegelowiges, medebroers en susters. En ons gaan praat met ander en sê, jy weet jy, jy kan nie glo wat daai ou nou weer gedoen het nie. Hy vertel, hy is 'n kind van die Here, maar kyk nou net wat doen hy. As jy 'n probleem het met hom, gaan sorg dit uit met hom of met haar. Moet dit nie teenoor ander sê nie. Hoe bou ons goeie verhoudings as ons die hele tyd besig is om ander mense af te kraak? Is ons loyaal teenoor mekaar? Ek gaan net nou vir julle iets lees, wat my getref het, wat vir my so belangrik was, toe ek dit gesien het. Oor wat dit moet beteken, hoe dit eintlik veronderstel is om te wees. Soos ek veel in die begin gesê het, God het aan ons verhoudings hier op aarde gegee, sodat ons kan weet hoe dit moet wees om in verhouding met hom te wees. En die een verhouding waar dit is meer sigbaar en tastbaar as enige ander verhouding op aarde, is die verhouding tussen 'n man en 'n vrou. In 'n huweliksverhouding. Want laas toe ek gelees het, het die my Bybel gesê dat Jesus Christus is die bruidegom en ek is die bruid. En as ek in verhouding met hom wil wees, as ek wil bruid wees, gee God vir my 'n verhouding op aarde van bruid en bruidegom, sodat ek kan verstaan hoe verhouding met hom moet werk. Maar ons mors ons verhoudings op aarde op. Ons speel met hierdie verhoudings wat die Here vir ons gee. Ons volg ons eie koppe, ons doen nie wat die Here vir ons sê in daai verhouding nie, en dan werk die verhouding nie uit nie, dan is dit kwaad vir die Here. Maar ek het niks gedoen nie, ek was nie aktief betrokke nie, ek het nie hierdie drie kwaliteite in my verhouding met my man of my vrou, of met my medegelowige gewys nie. Ek was nie nederig nie, ek was nie getrou nie, en ek was ook nie loyaal nie. En vir my gaan loyaliteit oor wat ek van die ander persoon sê, as hulle nie by my is nie. Sien, dit is juist waaroor God die huwelik ontwerp het, sodat ons kan weet wat het is om verhouding met hom te staan. Huwelik is veronderstel om die uiterste vorm van verhouding te wees. Wat maak ons huwelik vandag? Wat doen ons met ons huwelike vandag? Jy sien, alles wat God in die huwelik beskryf, alles wat God beskryf in verhouding, moet in huwelik voorkom. Alles wat God oor verhouding beskryf, is dieselfde verhouding wat hy met ons wil hê, en die hele Bybel is in huwelikterme geskryf. As God met die Hebreërs gepraat het, as hy met hulle gepraat het, en hulle het van die profete en die priesters gehoor, dan het hulle huweliksterme gehoor. Wanneer Jesus Christus met sy disippels praat, en hy vertel hulle oor wat moet gebeur, hoor hulle huweliksterme. Dis hoe belangrik huwelik vir God is. Sien, het my die voorbeeld stel van verhouding met Abba Vader. En ek wil vir julle lees wat ek hier geskryf het. Wat beteken dit om 'n verhouding te wees? Om loyaal in nederigheid en getrou 'n intieme, toegewyde verhouding waar ons in eenheid is en ek konstant daaraan werk om dit beter te maak. Kan ek dit weer lees? Julle het gemis. Nee, luister mooi. Verhouding is om loyaal in nederigheid en getrou 'n intieme, toegewyde verhouding waar ons in eenheid is en ek konstant daaraan werk om dit beter te maak. Dis hoe ek het regkry om 'n verhouding te maak werk. Ons probleem is dat meeste van ons verhoudings lyk nie so nie. Ons verhoudings met mekaar lyk nie so nie. Want weet julle wat ons doen? Ons stry en ons beklei om onsself te laat geld in die verhouding. Ons veg om selfbehoud. Ons probeer om die seer en die teleurstelling van die verlede te verberg en daarom hou ek die persoon weg van my af en ek wil nie hê dat die persoon met my moet share nie. Ek laat hulle nie toe om in my lewe in te kom nie. Want nou kry ek weer seer en ek gaan dit nie weer toelaat nie, so ek hou jy uit my lewe uit. Ons probeer om onsself hierdeur te beskerm. En ek weet nie of julle gehoor het nie, so ver het dit gegaan oor onsself en myself en myself. En as ons daai woorde gebruik en hierdie goed doen, dan gaan dit glad nie eers oor die ander persoon nie, dan is ek net bekommerd oor myself. En waar is nederigheid in daai prentjie? Jy sien, ons doen dit in ons intieme verhoudings met mekaar, dat ons so alles oor myself gaan. En die probleem wat ons het, ons doen precies dieselfde in ons verhoudings met God. Gaan ook net oor my. Gaan nie oor God nie, nee, het gaan oor my. En gaan oor wat God vir my kan doen. Toe John F. Kennedy president was van Amerika, het daar 'n advertensie rondgeloop van die Weermag van Amerika, van 'n ou met 'n hoedjie op, ek nou vergeet wat die ou se naam is, hy het so 'n Amerikaanse hoed op sy kop gehad, en sy vinger het so gewys na die mense toe uit die ding uit. En het daar gestaan, America needs you. Onthou julle dit? America needs you. En toe John F. Kennedy hierdie campaign bekend gestel het, het hy die volgende bekende woorde gespreek. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Eindelijk moet ons as Christen sê, ask not what God can do for me, but what can I do on behalf of God. Want hy het my en vir jou hier op aarde gestel, om sy koninkryk hier te vestig, om sy liefde aan ander mense uit te dra. Maar ons sit in 'n posisie waar ons net wag om te kyk wat God vir my kan doen. Wat kan ek hier uitkry? Ek het al by mense gehoor, as jy met hulle praat oor die Here, en jy sê vir hulle hoe awesome en hoe wonderlik het is om 'n kind van die Here te wees, en sê hulle vir die eerste ding wat hulle vra, so what's in it for me? Wel, dat is een makkelijke antwoord. You ain't gonna go to hell. Jy sien, ons is nie bereid om onsself totaal en al oor te gee nie. Ons is nie bereid om ons totaal en al oor te gee aan die Here nie, en ons is ook nie bereid om mekaar, om onsself totaal en al oor te gee aan ons man of ons vrou, of in 'n verhouding nie. Laat nooit toe dat iemand in die personal space van ons inkom nie. Jy sien, nou is 'n gedeelte van my hele wese waar ek in beheer wil wees. Ek dink ons voel op 'n stadium in ons lewe, ek dink elkeen van ons daar, is ek moet net in beheer wees, as ek net die situasie kan beheer. Maar ons doen dit met die Vader ook, ons doen dit met Abba Vader ook, en sê, Here, ek wil in hierdie verhouding met jou wees, maar ek wil in beheer wees van die verhouding. Gaan nie werk nie. Jy kan ook nie 'n verhouding met jou man of jou vrou wees, en sê, jy wil die verhouding beheer nie. Gaan nie werk nie. En as hierdie goed doen, is die eerste ding wat ek probeer doen, is om ander te beheer. Jy sien, ek dink ek is in beheer van die situasie, maar eintlik probeer ek die ander mense rondom my beheer. En ek wil hê hulle moet doen wat ek wil hê hulle moet doen. En ek wil hê hulle moet beweeg soos ek wil hê hulle moet beweeg. En ek wil hê hulle moet sê wat ek wil hê hulle moet sê. Sodat ek net in daai volle beheer kan wees, en dan dink ek, nee, nou is ek goed, en ek is cool, want ek beheer hierdie hele situasie. Check net vir my. Kyk hoe oulik is ek. Wie wat sê God daarvan? Hy sê, jy probeer jouself eerst te stel, en dit nog gaan nie werk nie. God sê, dit is die verkeerdste ding om te kan doen, omdat jy probeer om ander mense te beheer, en as jy wil probeer, waar het alles oor jouself gaan, as jy selfsugtig is, gaan dit nie werk nie. Jy kan nie aan 'n verhouding bou, as jy net aan jouself dink nie. Wat sê God? Hoe bou ons verhouding? Wat moet ons ons voorstel om te doen? Eerste ding wat ons moet doen is ons moet hom eerste stel. God moet die belangrikste in ons lewens wees. Daar mag niks belangriker as Abba Vader in ons lewens wees nie. Onthou julle toe ek Matteus 6 vers 33 net gelees het. soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Daar staan nie, maak eers goeders by mekaar op die aarde nie, en wanneer jy 'n goeie, suksesvolle mens is, en besigheid is, en al die mooie dinge, dan kan jy na my toe kom, en dan sal ek jy aanvaar nie. Nee. Daar goed pla die Here nie. Titels, jobs, rykdom, tel nie by die Here punte nie. Hy soek verhouding. En voordat ons aan enig iets anders dink, moet God in ons gedagtes wees. Voordat ons enig iets doen, moet ons God eerst stel. Voordat ek enig iets aanpak, moet ek die Here eerst gaan vra daaroor, of hy okay is met dit. Deuteronomium 6 vers 5 sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag. En as ek daai gedeelte lees, en ek het 'n boodskap daaroor gebring, dan beteken dit met jou hele wese, daar's niks van jou wat nie God moet lief hê nie. En dis wat Henog verstaan het. Dis wat hy verstaan het, hoe om God lief te hê. Jesus is die ideale voorbeeld hiervan. Al wat ons hoef te gaan doen, is om die voorbeeld van Jesus Christus te gaan kyk. Jesus het niks uit sy eie gedoen, of niks uit sy eie uitgesê nie. En elke keer wat hy met die mense gepraat het, of met sy disciples gepraat het, of elke keer wat hy iets gedoen het, het hy gesê, ek sê aan julle, en ek doen niks anders, as wat ek by God gesien het, wat ek by die Vader gesien het, en wat die Vader vir my gesê het, om vir julle te sê nie. Nooit nie. Nie een keer nie. Onthou julle die storie wat die Here gesê het, Jesus het gekom en vir die mense gesê, 'n nuwe gebod gee ek aan julle. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dink julle is 'n nuwe gebod gewees? Nee, staan in die Levitikus. Wat het hy gesê as hy sê, ek gee 'n nuwe gebod aan julle? Hy sê, ek het dit nie aan julle kom openbaar wat dit beteken om jou naaste eerste te stel. Wat het hy nie vir ons gesê dat hy die wet kom vervul nie? Dit is nie eintlik die wet nie, en julle sal, soos ek julle al 'n klomp keer gesê het, dit is die instruksies van die Here. Ek het die instruksies van die Here aan julle kom vervul, kom openbaar, kom wys hoe dit gedoen moet word. Dis niks niets nie. Hy het niks nuut gemaak nie. Hy het net die waarheid van God aan ons weer kom oordra, en vir ons kom wys hoe dit lyk as ons dit leef. Is net soos wat God verwag, dat ek hom altyd eerste sal stel in my verhouding, so verwag hy dat as ek in verhouding met iemand anders is, dat ek daardie persoon ook altyd eerste sal stel. Maar stel ons mans en ons vrouens eerste. Stel ons medegelowiges, ons broers en ons susters eerste in ons lewens. Of gaan dit oor wat ek wil hê en hoe ek wil hierdie goed gedoen wil hê? Of is ons afgunstig op mekaar dat ons die ander persoon geen plek geniet? Bou ons mekaar op, of is ons net besig om te kyk waar die ander een verkeerd doen, sodat ek hom of haar kan aftakel? Fokus ek op die ander persoon se goeie punte, of konsentreer ek op die swak punte, om my beter te laat voel? Ek dink, dat in meeste gevalle wat ons ander mense afkraak, is sodat ek net beter oor myself kan voel. Of kan ek nie wag om die ander ou te nail vir dit wat hy verkeerd gedoen het nie? In plaas daarvan, dat ek hom aanmoedig, sodat hy of sy beter kan word. Dis in elkeen van het ons het 'n agenda. My vraag aan jou vanoggend is, wat is jou agenda? Wat is my agenda? Wat wil ek doen en bereik deur die verhoudings wat ek bou? Waar staan ek en jy volgend? Watter van hierdie gedragspatrone wat ek jou nou hier genoem het, voldoen jy aan? Watter van hierdie gedragspatrone is deel van jou optrede teenoor ander? Sien as ons gaan kyk wat die woord vir ons sê in Efesiërs 5 vers 19 tot 21, en verduidelik het hoe ons intieme verhoudings met mekaar bou, hoe ons intieme verhoudings bou, en die Here sê, spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, God eerste, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Die Here sê, ons moet aan mekaar onderdanig wees, Wat beteken dit om aan mekaar onderdanig te wees? Dit beteken dat ek die ander persoon altyd eerste sal stel. Dat ek nie my eie moedwillige en selfsugtige self en die goed wat ek wil hê sal navolg nie, maar dat ek bekommerd sal wees oor wat die ander persoon se behoeftes is. Dat ek myself uit die pad uit sal neem, my eie begeertes uit die pad uit sal neem, dit op sy sal skuif en dat ek sal begin om te fokus wat belangrik is vir die ander persoon. Dis wat het beteken om mekaar onderdanig te wees. En Paulus sê dit vir die Efesiërs, maar Petrus kom en hy herhaal en hy sê precies dieselfde wat Paulus vir die Efesiërs sê hy ook vir ons. En in 1 Petrus 5 vers 5 sê hy, net so moet julle jongeres aan die ouderes onderdanig wees. So eers praat hy met die jong mense en dan met die res en wees almal met ootmoed, ootmoed beteken om nederig teenoor mekaar te wees en wees almal met ootmoed bekleed in die onderdanigheid aan mekaar want God weerstaan die hoogmoediges maar aan die nederiges gee hy genade. Wow. Die Here sê jy kan nie genade ontvang as jy hoogmoedig is nie. As jy meer van jouself dink as van enigiemand anders nie. Nederigheid, humbleness, is 'n interessante ding. Soos wanneer is ons nederig? Wanneer is ons humble? Iemand eendag gesê, die ou was so humble, toe hulle die prys vir die mees humbleste mens uitgegee het, het hy opgestaan en het gaan om in ontvangs neem. Jy sien, is ek nederig net in wat ek sê, en waar ander mense my kan sien, of is ek in my hart nederig? En waar kom ons nederigheid vandaan? Hoe is ons veronderstel om teenoor mekaar op te tree? Hoe bou ons intieme verhouding met mekaar? Romeine 15 vers 1 tot 2 sê, en op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is, tot stichting. Wat sê God vir ons? Ons moet fokus op die ander ou. Ons moet op die ander persoon fokus. Moet nie aan jou eie self dink nie. Ons is veronderstel om hierdie selfsugtige begeerlikhede op sy te skuif en mekaar te dra en te ondersteun. Dis wat die skrif vir ons sê. Ons moet mekaar bystaan en mekaar help. Maar al wat ons aan dink is hoe vinnig ek my die voet uit kan maak. As iemand 'n probleem het. Sorry, ek kan jou nie help nie, jy moet miskien so en so gaan praat. Sien jy vir die persoon help nie, is God vir die persoon help, en miskien moet ons baie keer sit en luister, en dalk het daai persoon net 'n oor nodig, en jy moet jou mond hou en net sit en luister, en net sê ja, dit is reg. Jy hoef nie altyd alles te wil reg maak nie. Ek het in die naweek vir die manne ook gesê, ons is ouens wat altyd wil fix, en as jou vrou na jou toe kom, en sy wil net daar bietjie haar hart teenoor jou uitpraat, dan sê jy van, hoe kan ek maak, nee, hoor jy, stop, maak so. Betek hier moet jy net jou mond hou. So op 'n stadium, ek het altyd probeer alles reg maak. As Sonja iets gesê het, wil ek al vertel hoe om het te doen. En toe het ons op 'n stadium, want sy was nie baie happy daar oor nie, toe sy net vir my, en ons het 'n ooreenkoms gehad met mekaar. As sy met my wil praat, dan sê ek van, wil jy ek moet dit fix, of wil jy ek moet luister? En as sy sê, ek wil luister, jy moet net luister, was het vir my verskriklik moeilik om het nie te probeer fix nie. Maar ek het dit reg gekry om net te luister. Ons moet daar wees vir mekaar. Dis waaroor dit gaan, ons moet net vir mekaar daar wees. Filippense 2 vers 3 sê, moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Moet nooit dink, jy is beter as die ander persoon nie. Nooit nie. Want jy sien, God is nie 'n aannemer van persoon nie. God stel nie belang in titels nie. Hy is vir almal van ons ewe lief. Of het ek is, en of het jy is, en of die ouwe daar buiten in die straat lê, hy is vir ons almal ewe lief. Want weet jy wat, hy het sy seun vir ons almal gegee, om te sterf en sy bloed te stort, sodat almal van ons tot redding deur Jesus Christus kan kom. Almal van ons. Hy het nie gesê, net so en so, daar is 'n dokter, miskien moet ek hom eerste intrek nie. Nee, God worry nie daar oor nie. Vol met sy kinders almal dieselfde. Jy sien net so as wat ons teenoor mekaar of teenoor mekaar moet optree en ander altyd hoor ag as onsself, net so verwag God dat ons dieselfde met hom moet doen. En dan dink jy, dis bietjie snaaks, hoe dink jy, ek dink ek is beter as God? Wel, gaan dink bietjie daaroor. Maak het 'n projek vir jou. Gaan dink, hoe dink jy, partykeer jy is beter. Want wie wat, dis wanneer ons selfsugtig is en altyd wil hê God moet net vir ons doen, dat ons dink ons is belangriker as die Here. Want hy moet nou vir my doen. Want ek is daarom so belangrik, die Here moet vir my dit doen. Onthou julle Johannes, toe Jesus Christus op die wal van die Jordaanrivier verskyn het, wat het Johannes gesê? In Johannes 3 vers 30 sê hy, hy moet meer word en ek minder. Hy meer, ek minder. Dis wat ons veronderstel is om te doen teenoor mekaar. Jy sê, om 'n verhouding te wees, om 'n verhouding te maak werk, moet ek die ander persoon altyd eers te stel. My fokus moet wees op die behoeftes van die ander persoon. Daar is 'n man met die naam van Tertullian, en Tertullian het hier in die tweede eeuw, ek dink hy het geleef tussen die jaar 160 tot 220 voor Christus. En Tertullian was 'n ou was 'n Christen skrywer. En Tertullian vertel hierdie storie in sy skrywes wat hy doen, en hy goed wat hy oorskryf, vertel hierdie storie. Hy sê, die Romeinse regering was bekommerd oor die vroeë kerk, hier in die eerste en die tweede eeuw. Was die Romeine verskriklik bekommerd oor die Christene. Want die Christene het al hoe meer geword. Het al hoe meer en meer en meer mense het hulle oorgegee aan Jesus Christus, en al hoe meer van hulle het in Christenskap ingestap. Ten spyte van die feit dat hulle uitgemoor is daarvoor, het hulle dit nog steeds gedoen. Het hulle na Jesus Christus toe gekom, het hulle Jesus Christus aangeneem. En toe die Romeine bekommerd geraak, want daar was 'n probleem, want weet wat, hierdie Christene, daar was 'n reël gewees in Rome, en in al die provinsies van Rome, oral waar hulle die plekke gaan inneem het, was daar reël gewees, dat jy op sekere tye moet, wat is incense? Wierook. Dat jy moet wierook brand voor die beeld van die keizer. Nou jy weet wat die Bybel daaroor sê. En die Christene het nie gedoen nie. En toe die Romeine gedink, nee, maar weet wat, hierdie Christene is nie meer loyaal teenoor die Romeinse Ryk nie. Hulle is nie meer loyaal teenoor die keizer nie, en hulle is nie meer loyaal teenoor die regering van die Rome nie. En wat hulle toe doen is om hierdie ouens uit te vang, stuur hulle spioene tussen die Christene in om te gaan kyk wat die Christene doen. So wat hulle sê is, julle weet hoe werk spioene, jy stuur 'n ou in 'n plek in en hulle word so half deel van die hele proses net om te kyk wat hulle doen. En wat hulle maak, so dat ek die inside info kan kry en met hulle kan share. Want jy weet, baie keer hou ons goed voor, en dit wat jy sien, jy weet, wanneer ek hier voor staan, of wanneer ek daar in my kar ry, dis nie altyd wat daar by die huis aangaan nie. Nee, dit moet nie so wees nie. Ons moet altyd dieselfde wees. En daarom stuur hulle spioene in om hierdie mense te infiltreer, en te gaan kyk wat hulle doen. En Tertullian skryf, hierdie was die verslag, wat hierdie mense, hierdie spioene, gaan teruggevat het Rome toe, en vir hulle gegeet, en ek wil dit vir julle lees. Luister mooi. As hulle sê, these Christians are very strange people. En ons allemaal sê, amen. They meet together in an empty room to worship. They do not have an image. Daar is die beelde nie. Hulle staan in 'n leë vertrek. Luister mooi, hulle staan in 'n leë vertrek in worship en daar is nie beelde nie. Vir die Romeine was dit ongehoord. Hulle kan nie verstaan wat hier aangaan nie. They speak of one by the name of Jesus who is absent, but whom they seem to be expecting at any time. Kan jy hierdie confusion dink? Dink is ons Christene is confused met hierdie proses. Anyway. And my, how they love him and how they love one another. Lief is ons vir mekaar. As die ateïstiese wêreld spioene in ons huise en in ons gemeentes vandag moet instuur en ons kom infiltreer om te sien wat ons Christene doen, wat sal hulle rapport wees, wat sal hulle verslag wees oor dit wat hulle in ons huise en in ons gemeentes ervaar. Sal hulle rapporteer dat ons mekaar lief het? Dat ons mekaar eerste stel? Dat ons nederig is teenoor mekaar? Dat ons in eenheid is met mekaar? Dat ons konstant aan ons verhoudings werk? dat ons in 'n intieme verhouding met mekaar is, dat ons getrou en loyaal teenoor mekaar is, of sal hulle rapporteer dat ons maar net dieselfde is as die selfsugtige mense daar buite? Dat ons maar net soos almal anders in die wêreld is. Jy sien, hierdie vraag kan net jy antwoord. Net jy kan hom antwoord. Dink julle nie, ons moet op 'n plek kom waar ons begin om ons verhoudings te herstel nie. Laat ons begin met ons verhouding met Abba Vader. Ons verhouding met Jesus Christus eerste sal herstel. En dan laat ons sal gaan en ons verhoudings met ons mans en ons vrouens sal herstel. En dan as ons dit herstel het, ons verhoudings met ons kinders herstel. En dan sal ons gaan in ons verhoudings met ons familie gaan herstel. En dan ons verhoudings met ons medegelowiges, want ons is familie van mekaar. Of jy dit nou wil weet of nie, ek is 'n kind van God die Vader die Almagtige en jy is 'n kind van God die Vader die Almagtige en dit maak van my en jou 'n broer en 'n suster. Maar dat ons sal begin om verhoudings te herstel. En in hierdie laaste week het die Here dit op my hart gedruk om eerstens oor verhoudings te praat en dan terug te gaan en te gaan om oor verhoudings te herstel. Maar ek weet hier is vanoggend vir julle wat hier sit, wat sukkel met verhouding. Ek weet hier is vanoggend vir julle wat sukkel daarmee. Dalk werk jou verhouding nie uit nie. Dalk het jy vanoggend hier aan gekom met die hoop dat iets sal gebeur en iets sal verander in die verhouding wat jy het. Sodat dit net 'n bietjie makliker sal gaan by die huis. Sodat dit net bietjie makliker sal gaan met daai kind en ouer verhouding. Maar ek wil julle vanoggend sê, of jy kind is, en of jy ouer is, en of jy man is, en of jy vrou is, en of jy net 'n vriend is, en of jy 'n broer is, en of jy 'n suster is, jy gaan alleenlik die verhouding herstel as jou karakter verander volgens dit wat God wil hê dit moet wees en jouself diensbaar maak teenoor die ander persoon en jouself minder maak teenoor die ander persoon. En begin om op hulle te fokus en nie op jou nie. Dat ons op mekaar sal begin fokus, mekaar sal dra, soos die woord van ons sê, dat ons mekaar sal ophef en nie sal afkraak nie. Ek sien by verhouding begin by plek waar ek kan kom om te sê ek is lief vir jou en dit dan aan die persoon te bewys. Want ons kan sê ons is lief vir mekaar, maar ons kan dit wys nie. En ek het dit vir julle al gesê, liefde is nie 'n gevoel nie. Liefde is iets wat ek doen. Liefde is hoe ek myself aan ander oordra. Liefde is hoe ek hulle op die hande dra. Liefde is oor ek hoe ek vir hulle omgee, vertroetel, koester en tyd saam met hulle spandeer. En dit geld vir Abba Vader ook. Vir jou om lief te wees vir God, om nie dieselfde doen. Jy moet hom vertroetel, hom koester en tyd met hom spandeer. Jy wil hê, ek moet volgens saam met jou bid. Want ek vra jy moet opstaan vanmôre. Want ons mos nou gelees, ons moet nie meer passief wees nie. Want ons kan nie verhoudings herstel as ons in passiviteit leef nie. En ek wil hê vanoggend moet jy opstaan. En ek gaan saam met jou bid. Dat God verhoudings tussen ons sal kom regmaak. En as jy spesiale gebed wil, dan kom staan hier voor by my. En dan bid ek saam met jou oor jou verhouding. En ek kan van julle sien vanmôre. Ek kan sien vanmôre dat u van julle is en ek sien dit in jou oë en die Here sê vir ons so mooi, so duidelik. Hy sê dat die venster van die siel is jou oog. Sien jy kan vanoggend 'n glimlag op jou gesig plak. Maar jou oog kan nie lieg nie. Jou oog kan nie lieg nie. Hou op om weg te kruip. Hou op om dit weg te steek. Kom breek voor die Here. Hy sal jou regmaak, hy sal jou verhouding herstel. Kom ons begin by hom. Sodat ons mekaar kan ondersteun en kan dra. En verhouding met mekaar kan bou. Aba Vader. Here, ek wil volgende net kom. Here, volgende breek my hart. Heere, my hart is stikkend, want ek sien volgende hartseer en die pyn. Heere, en ek wil volgende kom, dat die elke vraag, dat die elke een van ons harte sal aanraak vanmôre. Heere, dat hierdie stikkende harte wat ons het, dat hier dit by mekaar sal sit. Heere, die stikke wat so gebreek is, the shattered pieces, Lord, that you will come and that you will fix those shattered pieces and that you will put it together so that it can become something much more and much better than it was before. Here, so that u hierdie stukke van ons hart sal vat en dit soos 'n mosaïek, Here, sal by mekaar sit. Vader, ek bid vir elkeen volgend wat hier staan, wat sukkel met verhouding. Here, wat sukkel met verhouding met 'n ouer, Here, waar 'n pa of 'n ma nie daar is nie. Waar 'n pa of 'n ma nie optree, soos wat u van hulle verwag nie. Here, waar ons deur die pyn moet sukkel van verwerping. Here, waar ons sukkel om u as 'n vader te sien, omdat ek u nog nooit in my pa kon sien, of in my ma kon sien. Here, ek vra dat u vanoggend verhouding sal herstel tussen man en vrou. Here, dat ons sal ophou om selfsugtig teenoor mekaar te wees. Here, dat ons sal begin om mekaar op die hande te dra. Here, sodat ons sal weet wat het is om mekaar lief te hê. Mekaar te ondersteun en te onderskraag. Lord, we need you. Here, ons het hier so nodig vanoggend. Kom raak ons aan, Abba Vader, laat die Heilige Gees ons kom troos, laat die ons net kom aanraak vanmôre en kom toemaak met die liefde. Ek bid vir herstel. Heer, ek bid vir herstel in elke persoon se lewe vanmôre. Dat ons net weer in verhouding met u sal kom. U sal kan beleef. Net by u kan wees. Kom ook ons toe met die liefde, Here. Elke een van ons wat hier staan, Here, het nodig om liefde te ontvang. Elke een van ons wat hier staan, het 'n behoefte om geliefd te wees. Heer, in partij keer ontvang ons dit nie waar ons veronderstel is om dit te kry nie. En ek wil vra, Here, dat u ons harte sal oopmaak, sodat ons dit aan mekaar sal kan gee. Mekaar op die hande sal dra, en mekaar sal toemaak, in liefde. Dankie vir u seën. Here, dankie dat U hom gegee het. Here, dat hy moet sterf sodat ons verhouding kan hê. Here, ek vra dat U ons oë sal oopmaak om die seer in mekaar se oë te kan sien. Sonja. Here, dat U ons oë sal oopmaak vir mekaar. Lord, that You will give us compassion. Nie sympathie nie, Here, maar empathie met mekaar te hê. En dit beteken niks vir my nie. As iemand sympathiek teenoor my staan, die Here, maar as hulle empaties is of empathie het teenoor my, laat U liefde deur ons vloei. Dat ons mekaar net so lief hê. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, Yeshua, ons koning, ons verlosser. Amen. Amen. Oef, sit my net af daarbo. Sit net af.